Čtení z druhé knihy královské, 5. kapitola, 14. až 19. verš. Text dnešního kázání. On, tedy Náman, sestoupil a ponořil se 7krát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní prosím, přijmi od svého služebníka projev vděčnosti. Eliša odvětil: Jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl: Tedy nic? Kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mezků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl, a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl: Jdi v pokoji. Tolik čtení z Božího slova. Už je to naše 7. zastavení u jednoho velice lidského příběhu, kdy jeden člověk onemocněl. Určitou shodou okolností to byl velevážený muž, muž, který neznal Hospodina, byl to dokonce nepřítel Izraele. A my jsme sledovali v těch předešlých 6 zastaveních, jak se vlastně začal odehrávat příběh tam, kde mnozí by řekli, Námanem počínaje a námi konče, že to je konec. Smrtelně nemocná diagnóza. Smrtelně nemocný člověk, to je konec. A tam ten příběh začal. A začíná se odehrávat příběh, do něhož vstoupili tak nečekaní lidé a hráli tam významnou roli, ať už je ta zajatá izraelská děvečka. A nebo ať je to izraelský král, kterému poslal jeho syrský protivník, poslal mu peníze s tím: tady ti posílám smrtelně nemocného Námana, uzdrav mi ho. A zoufalý král nevěděl, co má dělat. Ale byl tam prorok, který to uslyšel, a tak mu říká: pošli ho ke mně. A když přišel Náman s celým svým průvodem, honosným průvodem, když přišel k prorokovu domu, tak prorok ani nevyšel, pošlo mu tam svého sluhu a řekne mu: hele, jdi k Jordánu, tam se 7krát ponoř a budeš čist. Hotovo, tečka. Urazil se tento mocný muž a říká, jaké měl představy, jak to uzdravování bude vypadat. Jenomže ono tak nevypadalo. A tak odchází pryč, jako by nešlo o jeho zdraví. A teď tam jsou zase úplně jiná skupina lidí, jeho služebníci, kteří mají odvahu se postavit do cestu naštvanému pánovi, naštvanému šéfovi a říct mu: hele, ten prorok ti řekl něco důležitého a jednoduchého. Jdi, protože tak se 7krát ponoříš do Jordánu, no. Je to tak těžké, když jsme se plahočili celou cestu až sem, a navíc, jako kdyby ti řekl, ať zajedeš kdo ví kam, a kdyby ti řekl něco složitého, taky bys to udělal. Protože je to důležité. No tak se tam prostě ponoř. A Náman vylezl z vody a byl čist. Říkali jsme si, že doslova přeloženo, jeho tělo se k němu vrátilo. To tělo, které se postavilo proti němu, se k němu vrátilo. Tak to i my můžeme tak vyslovit, že někdy to tělo se staví proti nám s přibývajícími léty čím dál tím víc. Byl čist. A teď přicházíme k dnešnímu pokračování. To pokračování je velice přirozené a vlastně se ani nedivíme. Náman vstává, má tam pořád ten svůj průvod a teď se vrací zpátky k prorokovi a chce mu poděkovat. Ale ještě než se v tom biblickém textu setkáme s tím, že mu chce poděkovat, tak tam čteme úplně tu první věc, kterou říká prorokovi. Prorok už tam vyšel tentokrát ven, až teď se potkává s Námanem. A Náman mu říká, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Tak už můžeme další slide. Není Boha na celé zemi jenom v Izraeli. Tak to poznal a tak to vyznává Náman. Víte, není to tak v tom případě uzdravení Námana. To není tak, že by Hospodin žádal po Námanovi, hele, zajdi do Jeruzaléma, tam najdeš. Tam si najdi proroka nebo kněží, je tam chrám, zajdi do chrámu a v tom chrámě obětuj Hospodinu, vyznej svoji víru, že není Hospodina, leč Hospodina Boha Izraele a pak budeš čist. Není tomu tak. Je tomu opačně. A vlastně se s tím napořád setkáváme v písmu. Od toho nejzákladnějšího příběhu, na kterým je postaven celý starý zákon, a to je příběh Exodu, kdy Hospodin nejprve vysvobodil z Egypta a až potom na Sinaji dává svůj zákon. Nejdříve lid poznal Hospodina v jeho mocných skutcích. Od Exodu přes dějiny Božího lidu až tady k Námanovi. Hospodin ho nejprve vytáhl z brindy, ze smrtelného nebezpečí. A tak ho poznává Náman. A potom tam někde roste jeho víra. V tom, co se mu přihodilo, v celém tom příběhu, který je tak mimořádný a do něhož zasáhlo mnoho nečekaných lidí, tak v celém tom příběhu nakonec poznává Hospodina. A nám to přijde asi úplně samozřejmé, ale je to samozřejmé. Je samozřejmé, že v těch situacích života, kdy dojdeme úlevy, kdy Pán Bůh zasáhne do našeho života, my to možná ani nevíme. A něco dobrého se nám stane. Rozpoznáváme v tom Pána Boha, že to není jen tak. Vůbec to není samozřejmé, že to tak lidé poznají. Když je člověku úzko, leckdy vysloví jakoukoliv modlitbu. Nevěřící, ateista i komunista vysloví leckterou modlitbu. A Pán Bůh je slyší. A dokonce ty arcišpiony a arcinepřátelé uzdravuje. Ale vůbec není samozřejmé, že lidé se potom vrátí k Pánu Bohu, aby mu poděkovali. Aby rozpoznali, že to byla ta modlitba, ta zoufalá modlitba, kterou vyslovili. A že mají komu poděkovat. Vůbec to není samozřejmé. Proto jsme slyšeli i ten text z Evangelia, kdy Pán Ježíš uzdravil 10 malomocných. Prostě z dálky tentokrát na něho volali, neměli odvahu se přiblížit, nesměli. A Pán Ježíš tak na ně zakřičí, tak to se jděte ukázat knězi, protože on byl ten, kdo prohlásil, že jsou zdraví. A oni šli a my vlastně vůbec nevíme, kde se to uzdravení stalo, v jaké fázi té cesty, ale stalo se. No a vrátil se jenom jeden poděkovat. 9 se jich nevrátilo. Tady je obraz toho, jestli je nebo není samozřejmé to, že Pánu Bohu poděkujeme za jeho vstupy do našeho života, za to, jakým způsobem přidává i léta našemu životu, jakým způsobem nás skutečně zachraňuje a pozvedá nás. Nevím, jestli jste také uvažovali někdy nad tím v tomto příběhu, že jeden z těch 10 poděkoval, jestli v tom poměru 1:10 je víc než jenom nějaké, tak jako že Pán Ježíš to řekl, tak 1:10. Jestli to tak je, že 1 z 10 lidí je vděčný, tak to není příliš lichotivý popis lidstva. Tak bychom byli rádi, aby to bylo víc než jenom ten jeden. Hospodina člověk poznává tam, kde ho hledá, tam, kde jako Náman jde tam, kam ho zavolá Pán Bůh, kde mu třeba druzí ukážou, kde je pro něj připravená pomoc. A to poznání Pána Boha velice často souvisí s naší nouzí. Snad i proto, že lidé právě, když prožívají nějakou nouzi, tak jsou velice citliví na to, jestli jim někdo pomůže. A jestli jim někdo pomůže jaksi bezelstně, aniž by za to něco čekal. Ta Námanova cesta za uzdravením vlastně se ukazuje teď, že byla cesta za poznáním Hospodina. Nebylo to jenom tak, že by přišel za svým pánem, kdo ví, jak to vypadalo, že mu řekl, hurá, jsem uzdraven. Nevíme, jestli mu řekl, poznal jsem Hospodina, to asi nemohl, když se tam klaní v tom domě Rimona, jak si ještě připomeneme. Ale on poznal Hospodina tam, kde zažil ve svém životě nouzi a kde šel tam, kam ho pozval prorok, aby se očistil, aby se umyl a bylo mu pomoženo. Byla to cesta, na které se setkával s překážkami a ty překážky musel překonávat. Vlastně tou největší překážkou si byl on sám na cestě svého uzdravení a na to, aby mu bylo líp. Hle, poznal jsem, že není Boha v celé zemi, jenom v Izraeli. Tedy vyznání víry. To je první věc, které jsem si chtěl povšimnout a zdůraznit tu nesamozřejmost toho, že za během věcí, zatím, když se nám stane něco dobrého, uvidíme Hospodina. A to je něco, co smíme sami prožívat, ale smíme to ukazovat i druhým. Když se za nimi modlíme a když třeba můžeme zmínit. Vidíš, jak tě Pán Bůh hezky uzdravil? Když to řeknete svému příteli, zatvrdilému ateistovi. To můžeme říct. Druhý takový blok, druhá poznámka, kterou chci učinit k dnešnímu textu, to je vděčnost. A nyní přijmi, prosím, od svého služebníka projev vděčnosti. Je to samozřejmé, když nám někdo pomůže, tak mu chceme poděkovat. A není na tom nic špatného. Teď už si Náman nekupuje proroka. Teď už, a umíme si to představit, zkrátka opravdu má velikou radost z toho, že je zdrav a je ochoten dát úplně všecko, co má. A alespoň co si přinesl jako projev vděčnosti. Myslím si, že tyto pocity známe. A zvláště pak, já nevím, lékaři a možná i zdravotnický personál by to potvrdil, jak pacienti vyjadřují vděčnost. Mají tu potřebu. A a tak rádi ji vyjadřují. A tak ty domácí bary lékařů mnohdy bývají skutečně rozmanité, mimo jiné. A já nechci ukázat teď na to, jestli to je špatně. Chci ukázat na to, že to v nás prostě je a je to dobře, že chceme jít poděkovat. Nakonec je jeden ten malomocný z toho příběhu Pána Ježíše. Pán Ježíš to ocenil, že se vrátil a poděkoval. A ten, co se vrátil, aby poděkoval, stejně jako nakonec i Náman, tak ještě nakonec získají něco víc, než s čím přišli. A vlastně díky tomu, že se vrátili, tak dostali ještě něco navíc. To, co ti ostatní neměli. Hned se k tomu vyjádřím, jen ještě povím to, že prorok ty projevy vděčnosti ale nepřijímá. A má svůj důvod. Je docela možné, že od někoho jiného, od leckterého Izraelity by ten dar přijal, to nevíme, mohli je přijímat, ostatně oběti, které se obětovaly tak, co si z nich patřilo i kněžím, tak i prorok potřeboval z něčeho žít, ale tady, v tom základním momentu života, kdy se jedná o poznání Hospodina, kdy se jedná o uzdravení, tak to je zadarmo. Za to se neplatí. A jakkoliv je to milé a pěkné, že Náman chce poděkovat, tak prorok svým postojem říká, ne, jsou věci, za které se platit nedá. A dokonce nesmí. Jsou věci, které dává jenom Pán Bůh. A ano, jemu je dobře poděkovat. Cizinec má Boží milost zdarma. Tam nesmí být ani náznakem, nesmí zůstat v životě Námanově, že když zase mu bude někdy zle a přinese nějaký dárek, že mu zase prorok vyhoví. Ne. V tuto chvíli prorok nic nepřijímá. Hospodin je v tomto mimořádný a jedinečný. Ostatním bohům by a jejich prorokům, ti by si nechali v této situaci zaplatit, ale Hospodin a jeho prorok ne. A tak, když zjistí Náman, že prorok si to od něho nevezme, tak se tam stane taková zvláštní věc, že ten Náman nejenom, že přichází s nějakým nákladem, o kterém si myslel, že ho tam složí, on odchází s ještě větším nákladem, než přišel. On teď prosí proroka a říká mu, tak dej mi tolik prsti, kolik unesou nějaký ten pár oslů, či volů, či jakých zvířat to tam měl, jestli tam měl nějaká zvířata. A jako část té země, kde vládne Hospodin. Snad to souvisí i s jakousi pohanskou představou, že božstvo je spojeno vždycky se zemí. Nicméně, on tam sám vyznává, no není Hospodina nikde na celé zemi, než v Izraeli. Ale něco z toho tam může být, že si chce vzít kousek země a hlavně z ní, asi chce vybudovat oltář Hospodinu a chce, aby to byl oltář ze země svatého Boha. A my bychom už tady mohli říct, že prorok mu mohl říct, no to je, hele, je to úplně jedno, jestli Hospodin pánem celé země, tak to vem kameny z té země, kde bydlíš a tam služ Hospodinu. A ne, a prorok mu dá tu zemi. Protože ne snad proto, že by to bylo správné nebo špatné nebo jakékoliv jiné, ale protože viděl, že to pro Námana je důležité. Vyšel vstříc jeho víře, té nově zrozené víře. A tak odchází s něčím, co ještě neměl. Odchází s kusem izraelské země, aby mohl sloužit Hospodinu. To je tedy to druhé. Po vyznání víry, že není, poznal jsem, že není na zemi Bůh, na celé zemi Bůh léčbu Izraele, tak projev vděčnosti. A nejen, že on nic nemá dát, ale ještě si odnáší, aby mohl obětovat Hospodinu. A teď to třetí, určité dilema víry. Víte, jemu se vůbec nezjednodušil život tím poznáním Hospodina. Jeho život se tím vlastně velice zesložitil a je vidět, že to jeho poznání Hospodina bylo velice vážným poznáním, které bral skutečně, řekli bychom, smrtelně vážně. Tam se stane. On říká, najednou si uvědomí, teď se vrací ke svému pánovi a teď mu vyvstanou před očima úkoly, které tam má. A mu řekne, no, toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, to byl jeho úkol podepírat svého pána, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. Náman si uvědomil, že odchází ze země, kde bylo normální sloužit Hospodinu, kde to nebyl žádný problém, že odchází do země, kde se ale neslouží Hospodinu. A naopak, že on sám vlastně součástí jeho práce je, že se bude sklánět v domě jiného boha. A sám to vnímal jako urážku Hospodina toho, který mu přinesl zdraví. A tak se to snaží hned nějakým způsobem vyřešit. Co teď? Jeho úkol, jeho práce ho staví proti tomu, kdo ho uzdravil. Co s tím? Má se vzdát práce? Má přejít do služby izraelského krále? Co má dělat? A on už sám navrhne prorokovi, jak by to mohlo se vyřešit. Tak já budu konat tou svoji práci, vím, že mě to staví proti Hospodinu, ale ať mi to Hospodin odpustí, já to nemyslím vážně, já vlastně sloužím jenom svému pánovi. Jeho nová víra a jeho nová oddanost, když ho staví do konfliktu se starým světem, tak hledá nějaké východisko. Víte, jako co bychom mu řekli my, kdyby tak za námi přišel? Nebo co děláme my, když za námi lidé přijdou s takovými to dilematy víry, s nimi se vracejí do starého života? Nevím, jestli se divíte stejně jako já, že k prorok mu řekne, jdi v pokoji. No, to je dobrý. Nic se neděje. Nepřekvapuje vás to? Mě to překvapuje. Nevím, jestli bychom neměli tendenci v tuto chvíli, kdy si vlastně ponechal knížku komunistické strany, ale klaní se Hospodinu. Teď jsem to byl tak jako pokus to nějak. Není to kompromis, který je nedobrý, který je špatný? Neměl by statečně si postavit přes svého pána a říct, milí králi, milí císaři, já jsem poznal Hospodina, který mě uzdravil a promiň, už se nebudu s tebou klanět v domě Rimónově? Neměl toto být postoj jeho statečné víry v Hospodina? Nečekali bychom právě toto? Asi jo. Jenomže prorok jako kdyby vychází vstříc Námanovi, té jeho opravdové víře, a nechce po něm víc, než je možné. Myslím si, že dobře si připomínat tento příběh, stejně jako příběh, možná si vzpomenete na příběh, kdy za Janem Křtitelem chodili lidé, aby se dali pokřtít, a byla to příprava na příchod Mesiáše. A Teď oni skutečně činili pokání, vyznávali své hříchy a pak za ním přicházeli za pánem Ježíšem jako celníci, vojáci, jaksi typicky lidé, kteří, na které se dívali skrz prsty a považovali je za kolaboranty v Izraeli a ptali se Jana Křtitele, no a co máme dělat? A on jim neříká, opusti své celnické křeslo, opusti svoji posádku a začni pracovat jinak. On jim řekne, můžeš zůstat celníkem, můžeš zůstat vojákem, ale dělej to poctivě. Nevymáhej víc, než se sluší. A nedělej to, co nemusíš. Myslím si, že toto jsou příklady, které chtějí nám pomoci, pokud bychom měli tendenci být nějakými novodobými zákoníky a chtěli bychom po sobě navzájem a třeba i po těch, kteří mezi nás přicházejí, jak si tu stoprocentní víru. Jan Křtitel ji nechtěl, ani Pán Ježíš ji nechtěl. Prostě jsou situace, v níž to náročné křesťanství, které my si nějak vybarvíme a my si ho nějak představujeme, kdy v té situaci nepřátelské to může být nějak jinak. A skutečně prorok dovolí Námanovi, aby se klaněl v domě Rimona, protože ví, že to nemyslí vážně. A uleví jeho svědomí. V novozákonní době apoštol Pavel řešil něco podobného. Jsme slyšeli v jednom z těch prvních čtení ten příběh o mase obětovaným modlám. Obětovaným modlám. Zase, jako další věc, která byla jakoby na hraně. Může, tak to, nevím, jestli to víte, tak to bylo za apoštolské doby, tak zkrátka v různých pohanských chrámech se obětovala kupa zvířat, jenomže co s těmi zvířaty, no tak se tam vykonaly obřady s těmi masy, no a co s tím potom, nevěděli co s tím, tak to prostě dali do obchodu a v obchodu se to prodávalo. A ten problém, který s tím měli potom věřící křesťané, můžu já v tom obchodě si koupit maso, když vím, že předtím to maso bylo v tom chrámě a kdy bylo nějak ve spojení s cizím božstvem? A co tam řekne apoštol Pavel? My víme, že ta božstva nejsou nic. Tak je to jedno. Ale pak řekne, jsou ti, kteří tak silně vnímají to spojení s tím božstvem, že to pro ně je překážka. A to je potřeba respektovat. Tedy je potřeba respektovat tuto, chcete-li slabou víru nebo jinou víru. A říká jim, klidně to maso jeste. Ale zároveň, pokud by to pro někoho byl velký problém, tak se toho zdržte. Vlastně to nechává na těch lidech. A to jediné, co to jediné směrodatné, které jim tam řekne, tak jim řekne, víme, že ti bohové stejně nejsou nic a stejně je jich hodně, ale to je jedno. Náš život, naše uctívání, naše zbožnost, naše následování Pána Ježíše se také odehrává v dilematech víry. Protože žijeme ve světě, který není tím, teď mi dobře rozumějte, božím světem ve smyslu, že by byl Pán Bůh všude uctíván a žili by všichni v bázni před Pánem Bohem. V takovém světě nežijeme. A přivádí nás to do mnohých dilemat víry. Co ještě mohu, co ještě ne. Co je dobré a co není dobré. A myslím, že nenalézáme v Bibli nějaké úplně přesné pravidlo. Čímž to sobě ani vám úplně nezjednodušuju. Ale to, co si můžeme povědět, je si řešit si tato dilemata s Pánem Bohem. A můžeme tato svá dilemata řešit i v nějakém, teď řeknu, pastoračním rozhovoru, řekněme v osobním rozhovoru, v nějakém hledání víry s přítelem, ze staršostva. Nakonec třeba i s kazatelem, když už nic jiného nebude k dispozici, nikdo jiný nebude k dispozici. Abychom přece jenom měli nějaké usměrnění. A v tomto rozhovoru s Pánem Bohem a třeba s bližním můžeme hledat. Jestli to s námi je jako s tím, v té situaci na hraně, jako s tím celníkem, zůstaň celníkem, ale buď poctivým. A nebo s tím Námanem, ano, služ svému pánu. Je to dobré, obětovat budeš Hospodinu, který je ve tvém srdci na oltáři, který budeš mít někde u sebe. Uvědomuj si, že možná byste rádi slyšeli něco jasnějšího. A něco takového, aby se to nalinkovalo, jak to má být, protože tak to máme rádi. Tak někdy trošku jako černobíle. Jenomže náš život, ani ten život s Pánem Bohem, není černobílý. Tak vlastně to, k čemu nás tento Námanův příběh, který by tady klidně mohl skončit, protože potom Náman odchází domů, tak je to příběh, který nás chce pozvat k tomu živému vztahu a k rozhovoru o životě na hraně s Pánem Bohem a s druhými. Pro toho Námana bylo velice důležité, že o tom s tím prorokem mluvil. Že mu to řekl. Proroku, mám problém a nevím, co s ním. A ten prorok mu řekl. Nemusíme řešit ta svá dilemata sami. Můžeme, ale nemusíme je řešit sami. Myslím tím s Pánem Bohem a také s blížními. A je dobře vědět, že někdy je na místě takové nějaké rázné stanovisko, ale někdy ne. Stejně jako apoštol Pavel někdy se nechal zbít a jindy řekl, tak to ne, já jsem římský občan. Ten arzenál, který má každý z nás k dispozici, je mnohem širší, než si myslíme. Arzenál víry. A tak jsme vlastně zváni k tomu, abychom my pro sebe a také my pro druhé, když se setkáme s někým, kdo je v nouzi, kdo hledá pomoc, tak jsme zváni vlastně k živému vztahu s Pánem Bohem. A v tom živém vztahu najednou se dostáváme na cestu, o níž věříme, že bude další poznání Hospodina. A to naše další slovo, kdy řekneme, a je to tak, není Hospodina na celé zemi, než Hospodina Boha Izraele, Otce našeho Pána Ježíše Krista. A snad mi rozumíte, že jak si nechci být propagátorem žádné lehkomyslnosti víry. Už se chýlím k závěru. Náman odchází domů a odchází domů s obrovskou zkušeností. Odchází uzdraven, proměněn, s vírou, s božností, s bázní, s touhou žít ke cti Hospodinu, sloužit Hospodinu. Odchází domů, odchází s tou zemí z Izraele. V tom příběhu se někde můžeme vidět. I v tom dnešním příběhu. Ten příběh by mohl končit tady. Na začátku je nemocný muž a na konci je uzdravený muž. Ten příběh tady ale nekončí a to bude předmět dalšího dílu. Už myslím, že závěrečného. Jenom komentář k tomu obrázku ze 17. století. Lambert Jakobs, holandský malíř, žil na začátku 17. století, dožil se 38 let, možná to tam vidíte. Malinko. Já jsem se snažil najít nějaké obrázky a zjistíte, že těch pokusů vyobrazit ten motiv, kdy se vrací Náman za Elíšou, za prorokem Elíšou, tak těch obrázků je zase hodně a není úplně jednoduché vždycky vybrat nějaký obrázek, o kterém bych si já myslel, že v sobě něco zobrazuje důležitého, co ve mně nějak zarezonuje. V tomto obrázku na mě zarezonovalo, jak je tam ten Náman, že tam není jako ten statný vojevůdce s černým plnovousem přilbicí na hlavě, jako ten tvrdý voják. Řekli byste, že tohle to je vojevůdce? Ten mladý hošík, o kterém byste si mohli myslet, že nedokáže velet ani svému psu. Aspoň tak vypadá, má už pěkné bříško, tomu my že rozumíme. Je tam vyobrazen jako velmož. Jako velmož, který přichází k rozhovoru s prorokem. A jestli něco z tohoto pojetí alespoň pro mě vyplývá tak nějak prvoplánově, je, jakkoliv, jak si ten velmož má moc, má bohatství, a je to zřejmé z toho jeho oděvu, tak jestli tam je někdo, kdo snad přirozeně koho vnímáme jako tu moudrou postavu, tu váženou postavu, která přináší důležité věci, jakési stělesnění moudrosti, chcete-li, a zbožnosti, pak je to prorok. Mně se na tom obraze líbila postava toho proroka v kontrastu právě s Námanem, kterého se onen holandský autor rozhodl, že ho vyobrazí právě tímto způsobem. Tak to jenom ještě pár poznámek k tomu dnešnímu obrázku. My budeme nyní zpívat píseň. Ta píseň je prosbou. Ježíši, jak pastýř, voď nás. Hospodin vedl Námana a vedl všechny ty, kdo byli kolem něho. Už to byla děvečka, služebníci, králové, prorok, služebník proroka. Pán Bůh ho vedl Námana, jako vedl i ty, kteří mu pomáhali. A tak bych byl rád, aby to byla i naše prosba. Ježíši, jak pastýř, voď nás, chceme býti, a teď nevím, jestli je tam stádem tvým, nebo stádce tvým, chceme býti tvým lidem, který ty vedeš. Píseň číslo 300 a po této písni budeme mít příležitost k modlitbám.